Zderat tedy nepadl v souboji, ale stal se obětí úkladné vraždy. Kronikář o tom vydává jednoznačné svědectví. Vykreslil obraz doby plné dynastických svárů a krvavých zločinů, kdy křesťanství a rytířská kultura ještě nestačily zjemnit barbarské mravy. Koloběh vražd a násilností se podobá Shakespeareovské tragédii. Boleslav I. zavraždí Václava, Boleslav II. Zvaný pobožný dá vyvraždit Slavníkovce, Boleslav III. Dá vykastrovat svého bratra Jaromíra, kterého navíc další bratr, Oldřich, oslepí. Břetislav I. nechá oslepit a zmrzačit svého kastelána Prkoše, než ho kvůli zradě nechá utopit. Před spytí hněvem musí jeho bratr Vratislav prchnout do Uher, aby si zachránil holý život. Tentýž Vratislav dá nedůstojným úskokem vylákat a zabít bojovníka Benadu, Břetislav II. Je proboden při návratu z lovu, Svatopluk vyvraždí Vršovce. Ona krutá historie páchne krví. Do jejího rámce zapadá i příběh o Zderadovi, stejně jako okolnosti Vratislavova tažení na Moravu spojeného s obléháním Brna. Osudy českého státu tenkrát závisely na poměrech v rodině vládnoucích knížat z Přemyslova rodu. Kníže Břetislav I., zvaný také Český Achilles, měl se svou ženou Jitkou 5 synů. Ještě za života se rozhodl podělit je spravedlivě o knížecí dědictví. Nejstarší Spytihněv se měl stát jeho nástupcem jako český kníže. Druhorozeného Vratislava ustanovil knížetem půlky Moravy a třetímu synu Konrádovi a čtvrtému Otovi pak zanechal její zbytek. Poslední z pětice, Jaromír, byl určen pro duchovní stav a jednou se měl stát pražským biskupem. Zdánlivě moudré opatření se obrátilo v pravý opak, jakmile Břetislav opustil tento svět. Jeho nejstarší syn Spytihněv se opravdu stal českým knížetem. Ale ještě téhož roku, co dosedl na knížecí stolec, vypudil bratry z jejich moravských údělů a zmocnil se jich sám. Když po 6 letech zemřel, stal se knížetem druhorozený Vratislav, toho jména druhý. Snažil se napravit křivdu, kterou na něm a na dalších sourozencích spáchal zesnulý Spytihněv a dvěma bratrům udělil 2 moravská knížectví. Konrádovi daroval Brněnsko a Znojemsko, Otovi Olomoucko. Když se o svůj díl hlásil také Jaromír, odmítl jej a násilím ho přinutil přijmout kněžské svěcení. Poměry mezi ctižádostivými a svárlivými Přemyslovci se urovnaly jen na čas. Jaromír, který se stal posléze skutečně pražským biskupem, dával příliš jasně najevo, že biskupství nechápe jako církevní úřad, ale jako svůj rodový úděl a napětí mezi biskupskou a knížecí mocí rostlo. U svých moravských bratrů přitom nacházel silnou oporu. Když roku 1087 zemřel olomoucký údělný kníže Ota, Vratislav, povýšený mezitím císařem na českého a polského krále, vypudil Otovu ženu a jeho 2 syny z Olomoucka. Vedla ho k tomu neúprosná logika dynastické politiky. Hodlal zabránit dalšímu tříštění olomouckého údělu, ale především potřeboval moravská knížectví pro vlastní dorůstající syny. Brněnský Konrád se však, zajisté z obavy, aby ho nestihl podobný osud, královu rozhodnutí rázně vzepřel a vystoupil na obranu práv Otovy vdovy a sirotků. Ve sporech mezi Přemyslovci se svářily 2 odlišné principy. Nástupnictví na panovnický stolec pro nejstaršího člena rodu, takzvané stařešinství neboli seniorát, a nástupnictví pro panovníkova nejstaršího syna, tedy prvorozenství, latinsky primogenitura. Z hlediska seniorátu měl po Vratislavovi nastoupit právě jeho brněnský bratr Konrád, což se také stalo. Po Konrádově brzké smrti však nastoupil Břetislav II., nejstarší syn krále Vratislava, a v následujícím století se už prvorozenství v rodu českých knížat a králů měnilo v pravidlo. Vraťme se však k domácí válce, za které Vratislav oblehl vzpurného Konráda v Brně, a k zabitému družiníkovi Zderadovi. Kosmovo vyprávění napovídá, že už tehdy panovaly názorové neschody mezi Vratislavem a jeho prvorozeným synem Břetislavem. Zderad se tak stal obětí počínajícího zápasu dvou klik na dvoře pražských Přemyslovců. Jak vidno, mocenské spory uvnitř dynastie probíhaly nejen mezi vládnoucím českým knížetem a moravskými knížaty, ale i v panovníkově užší rodině, kde měli charakter generačního konfliktu. Na Vratislavově straně tak stojí starší velmoži, zavedená skupina držitelů zemských úřadů a patrně i určitých pozemků opírající se o branný lid a posádky knížecích hradů. Společně tvořili knížecí družinu. Podporovala je i církev, která po smrti biskupa Jaromíra zachovávala loajalitu panovníkovi, neboť měla zájem na udržení klidu a míru. K čelným představitelům knížecí družiny a nejbližším Vratislavovým rádcům patřil starý Zderad. Na druhé straně se šikují mladí družiníci králova prvorozeného syna, kněžice Břetislava, který netrpělivě čeká na převzetí vlády po otci. Neuspokojená mládež, věčně neklidná a bojechtivá, toužící po poctách a majetku, popouzí Břetislava k akci a připravuje ve skrytu vzpouru proti skupině starších. Nebude trvat dlouho a synové pozvednou zbraně proti otcům. Před Brnem tato vzpoura započala. Ještě téhož roku, kdy zemřel Zderad, se nepřátelství mezi otcem a synem vyostřilo natolik, že byl málem, jak praví Kosmas, spáchán nejhorší zločin od založení Prahy. Vratislav se narychlo smířil s bratrem Konrádem Brněnským, aby mohl lépe čelit novému nebezpečí. Kosmas k tomu dodává, obával se totiž král velmi, aby se proti němu nespojili jeho bratr a syn. Nové bratrovražedné válce zabránila jen Vratislavova brzká smrt v lednu 1092. Na pražský stolec pak nastoupil nejstarší příslušník rodu, brněnský Konrád. Zemřel však už po 7 měsících a uvolnil tak ke knížecí hodnosti cestu netrpělivému Břetislavovi. Ambiciózní panovník si moci užíval 8 let. Osud mu přichystal podobný konec, jaký sám připravil Zderadovi. Na den svatého Tomáše, roku 1100, byl Břetislav II. Nedaleko svého hrádku z Bečno zaskočen ze zálohy a probodnut loveckým tesákem. Zde bychom mohli naše vyprávění o Zderadovi ukončit. Prameny k nejstarším českým dějinám jsou sporé a víc nám už neprozradí. Zbývá snad jen dodat, že Zderadova příběhu se v 16. století ujal známý kronikář Václav Hájek z Libočan, pramálo věrohodný letopisec, za to zdatný fabulátor. Ve své kronice Zderada patřičně přikrášlil a učinil z něj prapředka moravského rodu pánů ze Švabenic. Jako Zderad ze Švabenic se pak rádce také objevuje v některých variantách brněnské pověsti. Nutno vzpomenout ještě na Zderadův sloup, trvalou upomínku dávné vraždy. Nabízí se otázka, jestli skutečně stojí v místech, kde byl zabit a posléze pochován vladyka Zderad. Odpovíme rovnou, nestojí a ani stát nemohl. Postavili ho mnohem později a za úplně jiných okolností, než tvrdí pověst. Kde přesně rádce zahynul, netušíme. Jediným věrohodným svědectvím o celé tragédii je Kosmova kronika a ta místo Zderadova setkání s Břetislavem neuvádí. Z textu pouze vyplývá, že se nacházelo patrně nepříliš daleko od ležení obléhatelů hradu Brna. V celém Kosmově zápisu o dění před Brnem toho roku najdeme jen velmi málo místních údajů. Hned v úvodu se praví, že král Vratislav přitáhl k hradu Brnu a nařídil ho oblehnout dokola. Stojí za pozornost, že jde o vůbec nejstarší zmínku o budoucí moravské metropoli. Jméno hradu je zaznamenáno v latinizované podobě Brnen. V tehdejší slovanské podobě znělo Brnie či Brn, tedy blátivé místo. V současnosti převládá mezi archeology a historiky názor, že původní přemyslovský hrad Brno stával u Svratky, druhé z brněnských řek, nedaleko Brodu, jehož stopy byly objeveny před několika lety. Nebyl to ještě typický středověký hrad na skále, ale lužní pevnost staršího typu, jaké se stavěly už za časů Velké Moravy. Tady však Zderadův sloup nestojí. Vstyčili ho na někdejším východním, tedy protilehlém okraji středověkého města, kudy vedla důležitá dopravní tepna. Mělkým brodem překračovala Svitavu a směřovala dál k Olomouci a ke Krakovu. Hned za řekou se od cesty oddělovala její uherská větev, mířící přes Hodonín do Uher. Sloup zde postavili někdy v 15. století, kdy už bylo město důležitým střediskem řemesel a obchodu. Řeka tenkrát protékala blíž k Brnu a sloup se nacházel na druhém břehu řeky než dnes, dál od města. Na opačné straně Svitavy se ocitl v souvislosti se stavbou vodní strouhy pro odvrácení jarních záplav a regulací řeky v 19. a 20. století. Přesněji řečeno, památka zůstala na původním místě, zatímco koryto Svitavy se přesunulo. O tom, za jakým účelem byl sloup zbudován, panují dohady. Dlouho se věřilo, že v něm byli za trest zazdění mnich s Jeptiškou, které přistihli při společném hříchu. K podobným pověstem sváděla skutečnost, že nedaleko odtud stávala městská šibenice. Snad právě proto podle jiných sloup sloužil jako pranýř pro provinilce potrestané městským soudem. Novější historikové spojují jeho vznik s obchodními výsadami, jimiž Brno obdařili král Jan Lucemburský, císař Karel IV. A jeho bratr markrabě Jan Jindřich. Sloup měl zřejmě přijíždějícím kupeckým vozům ohlašovat městská obchodní privilegia a současně mohl označovat bezpečný brod přes Svitavu. Uspokojivější odpověď na otázku, proč byl postaven právě tam, už asi sotva najdeme. Se Zderadovým jménem se památka spojuje až od 18. století. V roce 1730 totiž vyšla německy psaná brožurka s názvem Historický popis prastarého před městem Brnem se nacházejícího sloupu. Její autor, historik Dismas Josef Ignác Rytíř von Hofer, se odvolával na vyprávění Václava Hajka z Libočan o tragické smrti Zderada ze Švabenic a dospěl k závěru, že k ní došlo na břehu Svitavy. Sloup tam prý byl postaven na paměť zavražděného. Zderad sám nebyl podle Hofra na tomto místě pochován. Přátelé se prý postarali, aby bylo jeho tělo dopraveno do Čech a předáno jeho vdově. Hofrovu verzi přejímali v následujících generacích i další autoři a tak se legenda o Zderadově sloupu jen upevnila. V polovině 19. století už byl sloup natolik poškozen, že se ustavil výbor na jeho obnovu. V roce 1863 památku zrenovovali. Jednotlivé kamenné části byly očíslovány, rozebrány a sneseny. Při té příležitosti se také kopalo v základech stavby. A tehdy došlo k překvapivému objevu, který pověsti a dohady kolem Zderadova sloupu jen znásobil. V základech našli dělníci lidskou lebku se zřetelnou stopou zhojené sečné rány a o kus hlouběji větší množství lidských kostí. Vědci se však už tenkrát shodli na tom, že nejde v žádném případě o tělesné pozůstatky vladyky Zderada, ale o takzvané obětování zemi, jakýsi pozůstatek pohanství, o pověru, podle které se stavby určené i budoucím generacím zpevňovaly lidskými oběťmi. K tomu, aby sloup lépe vzdoroval zubu času, snad v tomto případě posloužilo tělo popraveného delikventa. Při obnově gotické památky byly doplněny chybějící části. Kvůli financím se však na ní nevrátily žádné sochy. Celá oprava si tenkrát vyžádala náklady ve výši 3876 zlatých a 11 krejcarů. Dnes tu Zderadův sloup stojí sice opravený, ale vsazený do nevábného rámce okolních budov a rušné dopravy.